La varmia lingvajo estis ĵus enskribita sur la liston de nemateria kultura heredaĵo de Pollando, pri kio ekde aŭtuno 2015 klopodis historiistoj kaj ekspertoj pri la regiona kulturo en la nordorienta Pollando. Oni esperas, ke ĉi tiu fakto kontribuos al la popularigo de la varmia lingvajo, al altigo de la socia konscio pri la signifo de la intergeneracia tradicio kaj valorperado. La locae activuloi de iaroi popularigas la varmian lingvajon inter alia aldonante giain a bozo libroin por infanoi cae plencresculoi. Baldau aperos Facebooka pagio la varmia lingvajo. Nun uzas gin cefe grisaduloi, sed iunai loggiantoi de la regiono interesigas pri gi, kion atestas concursoi organizatai de lerneo en la loco divite. Edward Cifus dum iaroi en la loca radio presentis felietonoin en la varmia lingvajo. Li ancau cantis en gi sur la folkmuzika kodo de la ensemblo Hobout. La varmia lingvajo compare al aliai locae lingvajoi estas tre mola, exemple la vorto kobieta, virino, estas tie elpalorata kiel kobjita, la vorto pivo, biero, kiel psivo. Tre karakteriza estas la uso de la sono w antaŭ la vortoj komenciĝantaj per o, exemple worać anstataŭ orać, plugi. Fine de majo oni planas konigi pliajn manierojn popularigi la varmian lingvajon.